Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 11 mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Yaponiyada kuchli sunami ro'y berdi. Sunami qurbonlari soni oshib bormoqda. O'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning da'vo arizasi bo'yicha sud mahkamasi ozodlikda e'lon qilingan maqola tufayli boshqa kunga qoldirildi.
Sud majlisi ochiq edi. Bu yana bir marta o'sha O'zbekistonda sudlarning mustaqil emasligidan dalolat beradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'izistonning Botken viloyatida yana bir harbiy baza ochishi mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Oxir mana shu momani o'tirib ketgandan keyin chobachob hamma tomondan minsa ko'chaga chiqmaymiz.
Shuningdek dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng yangi xabarlar bilan tanishtirish uchun men so'zni Hurmatga beraman. Hurmat, hozir butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazi Yaponiyada nimalar bo'lyapti?
Endi hozirga qadar olingan xabarlarga ko'ra, Yaponiyada tsunami qurbonlari soni 60 dan oshgan. Poytaxt Tokioda bir qancha bino, jumladan neftni qayta ishlash zavodiga o't ketgan, lekin ofat ro'y bergan mintaqadagi atom stansiyalariga ziyon yetmagan. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar oilalariga hamdardlik bildirdi va tsunami oqibatlarini bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rilishini aytdi. Zilzila oqibatlarini bartaraf etish va odamlar xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadigan maxsus komissiya tuzdik. Bu komissiya zarar ko'lamini minimumga tushirishga harakat qiladi, dedi Kan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham Yaponiyaga lozim yordamlarni va'da qilmoqda. Juma kuni Yaponiya shimoliy sharqi sohiliga kuchli zilzila ta'sirida balandligi 10 metr bo'lgan tsunami yopirildi. Mamlakatda yuz bergan kuchli zilzila oqibatida balandligi bir necha metr keladigan dengiz to'lqini uylar, mashinalar, yo'llar va ekin maydonlarini yuvib ketdi. Hozircha, demak, qurbonlar soni 60 dan ortgan va bu raqam ortishda davom etmoqda. Zilzila epit markazi 32 kilometr chuqurlikda va poytaxt Tokiodan 400 kilometr shimoliy sharqda bo'lgan. Bu yerda kuchli zilzila kuchi 8.9 balni tashkil etgan. Hali Yaponiya tarixida bunaqa kuch bilan zilzila kuzatilmagan. Zilzila poytaxt Tokioda ham baland binolarni zir titratdi. Poytaxt yaqinidagi supermarketlarni bir binoda, demak, vayron bo'lgan va bino nafaqat Yaponiyada, balki butun Tinch okeani havzasida joylashgan davlatlarda aholi tsunami xavfidan ogohlantirildi. Ofat Indoneziya, Tayvan, Filippin, Mikroneziya, Gvineya va AQShning Havay orollariga ham xavf solmoqda va Yaponiyadagi tsunami halokati bilan bog'liq voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Liviyadagi vaziyat bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi rahbarlari yig'inining asosiy mavzusi bo'lmoqda. Summit arafasida Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Vengriya tashqi ishlar vaziri Yanish Martoni Yevropa Ittifoqi yana bir bor Muammar Qaddafini iste'fo berishga chaqirishi va Liviyaga tegishli gaz va neft shirkatlari aktivlarini muzlatish masalasi ko'rib chiqilishini bildirdi. Liviyaga qarshi harbiy intervensiya imkonlari haqida Bryusselda gapirgan Germaniya mudofa vaziri Thomas de Mezier bunday dedi.
Militärische Aktionen müssen bis zu Ende gedacht.
Harbiy aralashuv masalasini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Amaliyot boshlashga imkonimiz yo'q va shunday amal lozimligi ham amin emasmiz. Quruq tahdidlar bilan to'psa qilishni esa biz xohlaymamiz, dedi Germaniya mudofaa vaziri. Kecha Amerika Afrika ittifoqi vakillari Liviyaga qarshi harbiy chora qo'llash taklifini rad etishgan edi. Bugun Ozarbayjon poytaxti Bokuda politsiya ruxsat etilmagan namoyishga chiqqan odamlarni tarqatdi.
Yaxshiroq vaqtda chiqing o'zingiz. Chiqing
vaqtda. Yaxshi, yaxshi.
Davay, davay.
Pacher, tashlang bilan. Avtor tarafdan.
Hozirga qadar 15 nafar kishi hibsga olingani xabar qilinmoqda. Faollar internetdagi sotsial tarmoq orqali yoshlarni hukumat siyosatiga qarshi Buyuk xalq kuni deb nomlangan norozilik tadbirida qatnashishga chaqirganlar va noroziliklarni butun mamlakat bo'ylab o'tkazishni rejalagan edilar. Ozarbayjon muxolifati faollaridan biri Ali Yusufli bu haqda Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Soxlu sayda gənclər özlərini realizə edə bilmirlər. Universitetləri bitirirlər.
Azərbaycanda köpləb yaşlar cəmiyyətdə öz oranını tapa olmayabdı. Köpçiliki universitetlərini tamamlayıb işgə cəvələşə olmayabdı. Şu boyistən xəm Azərbaycan yaşları demokratiya və oğuzatlikkə itilmaqda. Ular yakın şərtdə, yakında roy bergən inqilobki oxşagən özgərişlərini xoxlamaqda, dedi Ali Yusuflu. Bugün Yamanda hukumat muxolifləri və tərəfdarlarının namayişləri boldu. Cümə namazdan keyin bolib ötkən tədbirlərdə 10 minləb adam qatnaşkəni xəbər xılınmaqda. Yamanı 32 ildən biyon başqarıb keliyotkən Ali Abdulloh Solih istifasını tələb etiyotkənlər poytaxtdagi Sana universitetində oldida toplandılar. 68 yaşar Solihning minləb tərəfdarları isə Sananing təhrir maydonuna yığıldılar. AQShning Al-Qoidaga qarşı kurashdagi ittifoqçı sanalgan Solih kecə yangi konstitutsiya ishlab chiqilishi və u umumxalq referendumiga qo'yilishi haqida va barcha uchun teng bo'lgan imkoniyatlarni beruvchi saylovlar to'g'risidagi yangi qonunni ham ishlab chiqishni va'da qildi. Muxolifat vakillari bu taklifni rad etib, buni juda kech berilgan va chinakam islohotlar uchun yetarli bo'lmagan qaror deb atamoqda. Moskvada olamdan o'tgan jurnalist Sanobar Shermatova bilan vidolashuv marosimi Rossiya poytaxtida ertaga bo'lib o'tishi bildirildi. Shundan so'ng marhum jasadi O'zbekistonga yuboriladi va 13-mart kuni Toshkentdagi Chor Minor qabristoniga dafn etiladi. Bu haqda Shermatovaning yaqinlari bildirdi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sanobar Shermatova 7-mart kuni to'satdan 59 yoshda Moskvada olamdan o'tgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Ukraina bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifatdagi Batkashini partiyasi yetakchisi Yuliya Timoshenko ustidan jinoyat ishini sudga berishga tayyor ekanini bildirmoqda. Tergov yakunlandi. Timoshenko advokatlari ish bilan tanishib chiqqanlardan so'ng bu ish sudga beriladi, deyiladi prokuratura bayonnomasida. Hozir sobiq bosh vazirdan mamlakatdan chiqmaslik haqida tilxat olingan. Timoshenko bosh vazir bo'lgan payt xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik va byudjet mablag'larini noto'g'ri sarflaganlikda ayblanmoqda. Sobiq bosh vazir o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlar ortida siyosiy sabablar turishini aytib keladi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha NATO yetakchiligidagi amaliyotlarda qatnashayotgan 52 yaqin davlat mudofaa vazirlari bugun Brusselda yig'ildi. Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini bosqichma-bosqich mahalliy xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga o'tkazish masalasi yig'inda muhokama etilgan. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyst tinchlik missiyasida qatnashayotgan ayrim hamkor davlatlarni Afg'onistondan o'z kuchlarini muvofiqlashtirilmagan tarzda olib chiqilishi bu mamlakatda erishilgan yutuqlarni xavf ostiga qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Yig'in qatnashchilari xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini bosqichma-bosqich afg'on xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga o'tkazish bo'yicha Kobul hukumati va NATO vakillari ishlab chiqqan tavsiyalarni ma'qullashlari kutilyapti. Bu boradagi to'la to'kis reja esa Afg'oniston rahbari Hamid Karzay tomonidan 21 mart kuni e'lon qilinadi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, siz mobil telefoningiz vositasida Ozodlik radiosining internet saytidagi yangiliklarni kuzatib borish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti. Marhamat internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring. Hurmatli tinglovchi, bugun ishda deganingiz lavhalarning ba'zilarining sarlavhalari. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni oshmoqda. Jurnalistlar Saodat Omar va Malohat Eshonqulovalarning da'vo arizasi bo'yicha sud mahkamasi boshqa kunga qoldirildi. AQSh Qirg'izistonning Botken viloyatida yana bir harbiy baza ochishi mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni bu sizning mikrofoningiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni oshmoqda. Yaponiya shimoliy sharqiy sohiliga balandligi 10 metr keladigan tsunami yopirildi. Epitsentri mamlakat sohillariga yaqin bo'lgan dengiz tubida yuz bergan kuchli zilzila oqibatida Tinch okeanidan kelgan ulkan dengiz to'lqini uylar, mashinalar, yo'llar va ekin maydonlarini yuvib ketdi. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni 60 kishidan oshgani aytiladi. Poytaxt Tokioda bir qancha bino, jumladan neftni qayta ishlash zavodiga o't ketgani xabar qilinmoqda. Lekin ofat ro'y bergan mintaqadagi atom stansiyalariga ziyon yetmagan. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar oilalariga hamdardlik bildirdi va tsunami oqibatlarini bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rilishini va'da qildi. BMT Yaponiyaga lozim yordamlarni yuborishni va'da qilmoqda. Epitsentri mamlakat sohillariga yaqin joyda, dengiz tubida juma kuni yuz bergan kuchli zilzila oqibatida balandligi bir necha metr keladigan dengiz to'lqini mashinalar, yo'llar va ekin maydonlarini yuvib ketdi. Hozircha kamida 60 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Bu yerda zilzila kuchi, ya'ni shu epitsentrda 8.9 balni tashkil qildi. Zilzila poytaxt Tokioda ham baland binolarni zir titratdi. Nafaqat Yaponiyada, balki butun Tinch okeani havzasida joylashgan davlatlarda aholi tsunami xavfidan ogohlantirilmoqda. Ofat Indoneziya, Tayvan, Filippin, Mikroneziya, Gvineya va Havayi orollariga ham xavf solmoqda. Hurmatli tinglovchi va hurmatli mushtariy, agar kimdir sizdan hozir Yaponiyada bo'lsangiz, atrofingizda ro'y berayotgan voqealarni Ozodlik elektron pochtasi UzbekWeb elektron belgisi rfrl.org yoki Twitter va Facebook orqali xabar berishingizni iltimos qilamiz. Va mana birinchi sharhlar kelyapti. Bizning internet saytimizga kirgan Yaponiyadan, Tokio shahridan kirgan muallif Maftuna yozadi. Qurbonlar soni allaqachon 65 kishiga, zararlanganlar 241 kishiga yetdi. 21:53 da Asia Pacific Japan Oregon TV ma'lumotidan, Yaponiyadagi hamma kanallarda to'g'ridan-to'g'ri vaziyatni ko'rsatishyapti. Tsunami hali ertaga ham davom etishi kutilyapti, lekin biz tomonga tsunami kelmadi, faqat Tinch okean atrofida bo'lyapti. Zilzila har bir soatda 3-4 bal atrofida bo'lib turibdi. Alloh bizni va barcha Yaponiyadagi o'zbeklar va boshqa millatdagilarni o'z panohida asrasin. Muqimjon yozadi Moskvadan. Allohim Yaponiyadagi epitsentrda qolib ketgan odamlarni o'z panohingda asragin. Sherzod yozadi Peterdan. Ha, odam bugun bor, ertaga yo'q. Inson ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Qoraxoniy yozadi Markaziy Osiyo Islom diyoridan. Yaponiya oxirgi mahalda Rossiyadan qurol Kuril orolini talab qilib, bizni orollarimizni qaytib beringlar deb talab qilishgan edi. Balkim Rossiya suv ostidan raketa bilan urgan bo'lishi mumkin degan bir fikrni tashlaydi. Indoneziyada islomiy harakatlar islom xalifalik davlatini tiklash uchun miting qilib chiqqanda oradan bir hech qancha o'tmay tsunami bo'lgan. Misol, bir kulchak suvga tosh otsa, to'lqini atrof suv toshqani singari, suv ostida katta bomba portlasa yer qimirlaydi va suv toshqini kelishi mumkin. Shunday qilib bizning mushtariylarimiz o'z fikrlarini sharhlarini qoldirmoqda. Agar sizda ham shu haqda bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va o'z sharhingizni qoldiring. Yaponiyada yuz bergan zilzila mamlakatning zilziladan ogohligi va imoratlarning zilzila bardoshligi uchun sinov bo'ldi. Xo'sh, 1966-yil Toshkentda, 1977-yilda Gazlida halokatli zilzilarni boshdan kechirgan O'zbekistonda tabiiy ofatlar omili qurilayotgan binolarda qanchalik hisobga olinadi? Yaponiyadagi butun qurilishlar ehtimoliy tabiiy ofatlar mutlaq hisobga olib quriladi. Toshkentdagi O'rizboyev nomli mexanika va binolarning zilzila bardoshligi instituti ilmiy mudiri, texnika fanlari nomzodi Hamidulla Sadiyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistonning barcha joyi zilzila yuz berishi ehtimoli bo'lgan hudud ekanini aytdi. Suhbat davomida Hamidulla Sadiyev O'zbekistondagi barcha inshootlar zilzila xavfini hisobga olib va Yapon tajribasi qo'llanib qurilishiga e'tibor qaratdi.
Yapon tajribasi, bu bizning MDH davlatlarida, hamma davlatlarda o'zini shu me'yoriy normativ hujjatlari bor. O'sha asosda qurilgan. Bizlar ham O'zbekistondagi binolar hammasi me'yoriy hujjatlar talab asosida quriladi. O'sha 8 ballik joy bo'lsa 8 ballik hisoblanadi, 9 bo'lsa 9 ballik hisoblanadi. Endi ayrim binolar bor, ular eski qurilgan, me'yoriy talablar asosida qurilmagan binolar bor. Ana shu binolarni mustahkamligini ta'minlash uchun biz texnik holatlarni ko'rib, konstruktiv yechimlarini ko'rib, zilzila bardosh talablarga mos keladimi yo'qmi shularni aniqlab, ular kelmasa talabga javob bermaydigan bo'lsa, ularni mustahkamlanib ta'minlash uchun tavsiyalar beramiz. Respublikaning hammasi seysmik holatga podvergается, deymiz, nima deyiladi? Seysmik holat seysmik rayon hisoblanadi. 7 baldan 10 balgacha yer qimlashi kuchli ta'sir bo'lishi mumkin rayonlar. 8 balli, 9 balli, Samarqand, Buxoro, Gazli, hammasi bir shu seismik xavf bor bu shaharlarimizda. O'shaning uchun ham rayonlarga, hududlarga qarab turib ularni o'sha zilzila bo'lishi mumkin bo'lgan kuchlardan kelib chiqqan holda ularni loyihalanadi, bino inshootlar loyihalanadi. Shunga mos ravishda. Shunga mos ravishda qurilish materiallari tanlanadi, konstruktiv yechimlar tanlanadi. Shunga mos ravishda keyin qurilish ishlari bajariladi.
Toshkentdagi O'rozboyev nomli mexanika va binolarning zilzila bardoshligi instituti ilmiy mudiri texnika fanlari nomzodi Hamidulla Sadiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda O'zbekistondagi binolarning zilzila bardoshligi haqida so'zlab berdi. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda biz yana bir yangi xabar oldik. Bu ham bo'lsa, bizning suhbatdoshimiz Indoneziya, mening fikrimcha Indoneziyadan bo'lsa kerak, hozir bizni prodyuserimiz aytib beradi. Indoneziya yoki Yaponiyaga yaqin bo'lgan mamlakatlardan biridan bo'lgan bizning tinglovchimiz biz bilan bog'landi. Hozir Alisher Siddiq mana mikrofon oldida, marhamat.
Demak, kun davomida biz Yaponiyadagi o'zbeklar bilan bog'lanishga harakat qildik, biroq o'nlab telefonlarga qo'ng'iroq qildik, bittasi ham javob bermadi. Ko'rinishicha Yaponiyada ayni paytda mobil aloqa butkul uzilgan. Shuning uchun Yaponiyaga yaqinroq bo'lgan va demak Yaponiya bilan bevosita aloqada bo'lgan odamlarni topishga harakat qildik va mana Singapurdan Bekzod Nosirov bilan bog'landik. Bekzod ayni paytda Singapurdagi banklardan birida ishlaydi va yaqin yillar davomida u Yaponiyada ishlagan va muntazam Yaponiyadagi do'stlar bilan aloqada bo'lar ekan. Mana u Bekzodni o'zidan eshitsak.
Butun metro, avtotransport, BlackBerry'lar, mobillar hammasi o'chgan. Men ham telefon qilib hech kimga tushmadim, bilgan odamlarim bor edi. Keyin Shinkansen, haligi tez yurar bullet train to'xtagan, Narita aeroport yopiq, odamlar katta buildinglardan, ofislardan juda ko'p evakuatsiya qilindi. Shular hammasi men live ko'rib o'tirdim, uje vertolyotni olib live ko'rsatayotganini ko'rdim. Qanday tsunami kelib, butun yerni yopirib, kema-pemalar bilan shahar ichiga o'qilib ketgan.
Endi Yaponiyada o'zbeklar ko'pmi? O'zbek yoshlar bunday o'qiyotgan, ishlayotgan odamlar ko'pmi?
O'qiyotgan bolalar ko'p, hozir ancha ko'paygan.
Ular bilan bog'lanishga harakat
qildim. Yapon o'rtoqlarimga, o'zbek o'rtoqlarimga bittasiga xat yozib, telefon qilib, telefon prosta ishlamayapti. Telefon bitta qilib tushasiz, bitta qilib tushmaysiz. Network down, hozir shutdown, o'chirilgan. Yaponiyada yashaganingizda binolar shunaqa qurilganki, binoni yer qimillatmaydi-da, yer bilan billa qimillaydi yonqaganda, masalan, yer masalan chapga borsa, bino ham chapga bormaydida, o'ng tomonga boradigan mana haligi nima vibratsiyani ushaydigan qilib qurilgan ko'p katta binolar. Ofisda o'tirganingizda rasa ham qattiq bo'lmasa bilinmaydi. 8.9 magnitudda juda ham katta yer qimirlashki, lekin binolar katta binolar buzilgani yo'qda. Hozir o'rtog'imdan email keldi, salomatmisan desam, Tokioda eng markazining yonidagi binoda ishlaydi, 40 etajli shunaqa. Kutganimizdan was less than expected dedi. Juda kutganimizdan oz qimirladi, bilindi, lekin juda ham katta yer qimirlashi bo'ldi dedi. Odamlar odatda qo'rqmaydi deganda, unaqa qimirlash har doim bo'ladi. Sekin-sekin masalan qimirlaydi, yer qimirlayapti deb qo'rqishni boshlaysiz. Odatda undan boshqa bilinmaydi. Bu safar bo'lsa, u tepada turgan ekranlar, tam proyektorlar hammasi yordamga qilib kelganda o'chib qolgan. Ko'p narsa ishdan chiqqan, ancha qatta bo'libdi. Eng u yer qimirlagandan tashqari tsunami, suv toshqini deydimi? Shunda juda ham ko'p joylar suv chiqib ketdi. Katta-katta kemalar bizlar shaharga suzib kirgan hozir. Highway tagida kirib, highwayga urilib buzilib yotibdi hamma joylar.
Bu Singapurdan demak biz gaplashgan Bekzod Nosirov edi va Bekzod Nosirov eshitganingizdek Yaponiyadagi do'stlari bilan bog'lanishga harakat qilgan, Yaponiyadagi do'stlaridan biridan hatto xat olishga muvaffaq bo'lgan Bekzod, demak Yaponiyadagi voqealarni bevosita mahalliy televideniya, Yaponiya televideniyalari orqali kuzatayotganini aytgan. Demak Bekzod bilan yana aloqada bo'lishga harakat qilamiz. Qolaversa butun dunyo ommaviy axborot vositalarini nigoh qaratilgan Yaponiyaga demak biz ham o'z nazarimizni qaratishda davom etamiz.
Rahmat Alisher. Ozodlik radiosi demak Yaponiyadagi tsunami oqibatlarini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning da'vo arizasi bo'yicha sud mahkamasi ozodlikda e'lon qilingan maqola tufayli boshqa kunga qoldirildi. Jurnalistlar bir necha yil davomida ishlab kelgan O'zbekiston teleradiokompaniyasini o'zlarini noqonuniy tarzda ishdan bo'shatgani xususida arizasi bilan sudga murojaat qilgan edi. Biroq sud raisi Dilbar Isroilova sud jarayonining ochiq bo'lishiga qaramasdan unda mustaqil jurnalistlarning ishtirok etayotgani va mahkamaning ilk majlisi Twitter tizimida ozodlikda yoritilganligi vajidan payshanba kunga belgilangan sud majlisini boshqa kunga qoldirdi. Ozodlik radiosi mahkamani Twitter tizimida yoritilayotgani haqida xabar qilgan edi. Mavzuni muxbirimiz Basira davom ettiradi.
Payshanba kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanlar aro sudida o'tkazilishi rejalangan sud mahkamasi 15 daqiqa davom etdi. Da'vogarlardan biri jurnalist Saodat Omonova mahkama majlisining to'xtatilib, boshqa kunga ko'chirilishiga Ozodlik radiosi e'lon qilgan maqola sabab bo'lganini aytadi biz bilan suhbatda.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi yuristi Muhayyo Qalqonova hali sud majlisi boshlanmasdan turib, demak meni e'tirozim bor dedi. Mana ozodlikda chiqqan material dedi. Bu o'tgan gal birinchi sud majlisi, demak Twitter, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sud zalidan olib borilgan deb e'tirozini bildirayotgan edi. Sudya o'sha Dilbar Isroilova, o'sha yerda Vasiliy Markov bor edi. Mustaqil jurnalist sifatida qatnashayotgan bo'lishiga qaramay, sudya undan so'radilar: "Qani, nimaga qatnashyapsiz? Demak, siz berayotgan ekansiz narsalarni, chiqaring sumkangizdagi narsalarni hammasini", dedilar. U aytdi: "Menda hech narsa yo'q", dedi. "Keyin chiqib keting sud zalidan. Chiqib ketmasangiz men sud majlisini to'xtataman", degan edi. U hech chiqib ketmayman deb aytdi mustaqil jurnalist o'sha Vasiliy Markov. Keyin qayta-qayta takrorladilar va chiqib ketmaganidan keyin o'sha Vasiliy Markovning chiqib ketmagandan keyin Dilbar Isroilova sud majlisini to'xtatdi.
Saodat opa, o'zi sud majlisi ochiqmidi yo yopiqmidi?
Sud majlisi ochiq edi, chunki biz ham e'tiroz bildirdik, advokatimiz ham e'tiroz bildirdi, ammo sudya bu e'tirozlarni e'tiborsiz qoldirdi. Bu yana bir marta o'sha O'zbekistonda sudlarning mustaqil emasligidan dalolat beradi, chunki bilasiz 2008-yilda yodingizda bo'lsa o'sha O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilindi va qamoq olish sanksiyasi aynan sudlarga berildi. Ya'ni ular yanada mustaqil bo'ldi. Afsuski, bu yerdan o'sha yuqoridan bosim borga o'xshaydi yoki o'sha aynan devosta teleradiokompaniyani rahbariyati bilan kelishilgan holdami, demak bu galgi sud majlisi to'xtatildi. Garchi u ochiq bo'lsa ham nimagadir advokatni e'tirozlarini, bizni ham e'tirozimizni e'tiborsiz qoldirib o'sha sudya sud majlisini ko'chirdi. Do'stimiz sifatida, bir hamkasbimiz sifatida ishtirok etishga huquqi bor-ku. Agar bu yopiq bo'lsa, biz bir terrorizmi jinoyatchi bo'lsak-ki, ishimiz yopiq tarzda ko'rilayotgan bo'lsa, u ishtirok etmasligi kerak. U hamkasbi sifatida qo'llab-quvvatlash maqsadida qatnashishi mumkin-ku.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Vasiliy Markovning o'zi ham ozodlik bilan suhbatda sud zaliga jurnalist sifatida emas, balki hamkasb, do'st sifatida ularni ma'naviy qo'llab-quvvatlash uchun borganligini aytdi. Vasiliy sud jarayoniga oid xabarlarni Twitter tizimi orqali tarqatganlik ayblovlarini mutlaqo inkor qilib, bunday dedi.
Но с другой стороны, я не сильно по этому беспокоюсь, потому что ну а что тут такого? В конце концов, если бы они сказали, что я оказываю давление суд, передавая информацию в средства массовой
информации. Boshqa tomondan, men bundan unchalik xijolat bo'layotganim ham yo'q. Nima bo'pti? Agarda ular meni ommaviy axborot vositalariga axborot uzatib, sudga bosim o'tkazayotganlikda ayblashganida ham Twitter bu ommaviy axborot vositasi emas-ku.
Dedi jurnalist Vasiliy Markov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Jurnalistlarning da'vo arizasi bo'yicha keyingi sud majlisi 28-mart kuniga qoldirildi. Navbatdagi sud mahkamasi qanday tartibda o'tishi hozircha noma'lum. Shahondaxur tumanlar aro sudidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Omon va Malohat Eshonqulovalarning da'vo arizasi bo'yicha sud mahkamasi ozodlikda e'lon qilingan maqola tufayli boshqa kunga qoldirildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'izistonning Botken viloyatida yana bir harbiy baza ochishi mumkin. Bu taklifni 6-8 mart kuni Vashingtonga safar qilgan prezident Roza O'tunbayeva Oq uy rasmiylari bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida bildirdi. Bundan avval Qirg'iziston hukumati Botken viloyatida harbiy markaz ochish masalasida Rossiya bilan shartnoma imzolagan edi, ammo 2009-yil yakunida Rossiya va Qirg'iziston munosabatlari sovuqlashgach, mazkur harbiy markaz tashkil etilmay qolgan edi. Kuzatuvchilar fikricha, prezident O'tunbayevaning AQShga harbiy baza masalasida qilgan taklifi va Bishkekda Rossiyaga qarashli Megacom shirkati atrofidagi muammolar endigina iliqlasha boshlagan Bishkek hamda Moskva munosabatlarini yana muzlatishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Prezident O'tunbayeva Vashingtonda Oq uy rasmiylari bilan uchrashar ekan, Botkenda aksel terror markaz ochish masalasi hamon kun tartibida qolayotganini ta'kidlab o'tdi.
On the base in Botken, which is on agenda, still on agenda.
Botkenda baza tashkil qilish masalasi kun tartibida qolmoqda. Men Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatdan xavotirdaman. Bu masala yuzasidan biz Moskva bilan ham hamkorlik qilyapmiz. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham yordam so'ramoqchimiz. Biz aksil terror markaz ochilishini istaymiz. Bundan tashqari chegara xizmatimiz ham yordamga muhtoj.
Border troops itself, they need a lot of really financial support.
Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston janubidagi Botken va O'sh viloyatlarida harbiy baza tashkil qilish masalasida 2009-yil Rossiya bilan shartnoma imzolangan hamda mazkur bazaning ochilishi 2009-yil noyabr oyiga belgilangan edi. Biroq Rossiya va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy aloqalar sovuq urush ko'rinishiga o'tgach, baza tashkil etilmay qolingan. Ayni paytda AQSh Botkenda harbiy markaz tashkil qilish uchun Qirg'izistonga $5.5 million ajratishga tayyorligini bildirgan edi. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev fikricha, AQSh Botkenda harbiy markaz ochish yo'nalishidagi siyosatini tirishqoqlik bilan olib bormoqda va 8-mart arafasida Roza O'tunbayevaga AQSh Davlat Departamentining jasur ayol mukofotini topshirilishi mazkur masalani hal qilish yo'lidagi xushomaddir.
Уже видно сразу после присуждения премии она обратилась с предложением размещения американского военного объекта в Баткенской области.
Buni darhol ilg'ash mumkin, chunki O'tunbayeva mukofotni olganidan keyinoq AQShga harbiy markaz ochish taklifini kiritmoqda. O'tunbayevadan AQSh o'z manfaatlari yo'lida unumli foydalanmoqchi.
Udolterial tem ili inim amerikanskim interesom v regioni.
Ayni paytda Qirg'izistondagi bir qator siyosatchilar prezident O'tunbayevaning AQShga Qirg'izistonda yana bir harbiy markaz ochish borasida qilgan taklifi Rossiya va Xitoy bilan munosabatlarini sovuqlashtiradi deb hisoblaydilar. General Rashid Tog'ayevning aytishicha, Qirg'izistonda AQSh harbiy hozirligining kuchaytirilishi mamlakatning asosiy strategik hamkorlari manfaatlariga ziddir.
Biz birinchidan chong bunday organizatsiyalarga kiramiz. SOSqa kiramiz.
Biz Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi uyushmalarga a'zoligimizni unutmasligimiz lozim. Bu tashkilotlarga kirgan qudratli davlatlar bilan Qirg'iziston o'rtasida keskin qarama-qarshilik paydo bo'lishi mumkin. Bu ishni bamaslahat qilish lozim.
Ma'qullashib qilsa bo'ladi deb o'ylayman.
Siyosatchilar va siyosatshunoslar AQShning Qirg'izistonda yana bir baza ochish ehtimoli endigina iliqlasha boshlagan Rossiya Qirg'iziston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinligi to'g'risida gapirayotgan bir paytda Bishkekka rasmiy safar bilan kelgan Rossiya Dumasi deputatlari ikki davlat aloqalarini muzlatishi mumkin bo'lgan yana boshqa mavzuni ko'tarmoqdalar. Duma deputatlari fikricha, Bishkekdagi Rossiyaga qarashli Megacom shirkatini Qirg'iz hukumati tomonidan tortib olishga bo'layotgan urinishlar siyosiy aloqalarga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Rossiya Dumasi deputatlari Megacom shirkatini Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Umurbek Babanov rahbarligidagi shaxslar tortib olishga harakat qilayotganini bildirdilar.
Но мне создалось впечатление, что есть группа людей, я возьму на себя смелость назвать, каким-то курируется вице-премьером господином Бабановым.
Mening nazdimda bosh vazir o'rinbosari Babanov rahbarlik qilayotgan bir guruh odamlar Megacomdan o'z manfaati yo'lida foydalanishni rejalagan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ular shirkatdan 50 million dollar talab qilishgan. Bu kabi harakatlar Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarini yanada sovuqlashtirishi mumkin,
dedi Rossiya Dumasi deputati Semyon Bagdasarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rumal tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni 60 dan ortdi. Liviyadagi vaziyat Bryusselda o'tayotgan Yevropa ittifoqi davlatlari rahbarlari yig'ini diqqat markazida. Ozarbayjon poytaxti Bokuda ruxsat etilmagan namoyish tarqatildi. Yamanda hukumat tarafdorlari va muxoliflari namoyishga chiqdi. Ukraina prokuraturasi sobiq bosh vazir ishi sudga oshirilishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Jarqo'rg'onni militsiya bosdi, deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. Suhbatdoshga ko'ra, pensioner kampirning vahshiylarcha o'ldirilib ketilishi ortidan tumanda jinoyatchilikka qarshi kurash avj olganday ko'rinadi.
Bizda 28-fevral kuni Jarqo'rg'onda bitta pensioner momayni o'ltirib ketishgan edi. 70 yaqinlashib qolgan momada, uni yuzi o'ltirib ketganda, patir momay.
Qanday o'ldirishgan?
Uyida kechasi kelib bo'lib, pulni olib o'ldirib ketishganda 28-fevralda. Shundan keyin buning qizi Moskvada yashar ekan, bittasi Dushanbeda yashar ekan. Internetga chiqqandan keyin bu narsa Karimovga yetib kelgan. Karimga yetib ketgandan keyin Karimov butun ichki ishlar vazirligini ko'targanda, bizga hozir shunda bizni Jarqo'rg'onda qattiq tekshiruv ketyapti shu narsasida. Juda katta qattiq tekshiruv. O'zi aytilgan shu mana O'zbekistonda mana tatarlarni o'zbeklar o'ltiryapti degan menda shunda bir yomon xabar bo'lgan bo'lsa kerak endi. Shundan keyin hozir bugun bizda tumanimizda bir viloyat prokurori ishtirokida uchrashuv bo'ldi shu masala bo'yicha. Men shu mahalla faoli sifatida shunda qatnashdim. Hozir turadi bir soat bo'ldi. Shu viloyat prokurori juda qattiq minnatdor prokurorlarni so'rab hammasini majlis o'tkazdi. Jinoyatchilik bo'yicha birinchi o'rinda ekan viloyat bo'yicha Jarqo'rg'on tumani.
Endi siz o'zingiz Jarqo'rg'onda yashaysiz, o'zingiz bir shu hisobotga qanday qaraysiz? Jinoyatchilik ko'payganmi?
Haqiqatan ko'paygandi. Mana shu momani o'ltirib ketgan joyda 2009-yil juda katta bir jinoyat bo'lgan edi. Har bir kishi shu buzuq xotinlarga kelgan, keyin bundan ular katta miqdorda pul talab qilishgan, keyin bir kelib ertasiga kelib 4-5 kishini soyib ketgan hammasini. 3-4 kishini soyib ketganda. Mana shu 2009-yilda bo'lgan edi. Lekin bu narsalar shu ko'tarilmay qoldi-da, shu prezidentga yetmagan, bular bu hammasini yopib-yopib qo'yib yurgan. Oxir mana shu momani o'tib ketgandan keyin chobachob hamma tomondan minisa ko'chaga chiqa olmaysiz.
Dedi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Ichkilikning oqibati o'lim bo'ldi, dedi Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Odiljon. Suhbatdoshga ko'ra, ichkilik oqibatida 26 yoshli yigitning umri xazon bo'lgan.
Jizzaxda 23-fevral kuni Zardor tumanida bir Ilhom degan 85-yil bola o'ldirib ketilgandi. O'sha bola 7-mart kuni topilgan. Sudi bo'ldi, hali tergov davom etyapti. Hali tergovda oxirgi marta kim bilan gaplashgan, kim bilan uchrashgan, guvohlar hammasi bilan so'roq qilinyapti. Hali o'sha Ilhom degan haligi o'lgan bo'lib choyxonada o'tirgan. Choyxonada do'stlar bilan ichib o'tirgan. Do'stlar bilan ichib o'tirgandan keyin o'sha yerda janjal chiqqan. Janjaldagi oldinidagi tarqab ketgan, hamma har tomonga qarab. U bola bozorni ichiga kirgan, o'sha Zardor dehqon bozoriga kirgandi. O'sha Zardor dehqon bozoriga kirgandan keyin boshqa hech kim ko'rmagan o'sha yerdan keyin. Bizni mani dadamni pochchasini ukasi bo'ladi-da. O'sha juda ham yosh bola edi, lekin juda ham yosh bola, unaqa haligi qilib yurmasdi. O'sha ichkilikning oqibatidan kelib chiqqanda bu narsa.
deydi Jizzaxlik Odiljon. Fohishalikka odamlar emas, tuzumning o'zi aybdor, dedi Irkutsk shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri toshkentlik Saidazim.
O'zbekistonning ayollari ko'pi fohisha bo'lib ketyapti deyishyapti, lekin bu narsaga misol uchun bitta odamlarni o'zi emas, insonlarni dindan uzoqlashtirayotgan sistema ham sababchi bo'lyaptida. Ular o'zligi ayollarni fohishaligini to'xtatamiz deb harakat qilgani bilan, lekin insonlarni dindan uzoqlashgan holatida fohishalikni to'xtatish judayam qiyinda. U ming ovora bo'lgani bilan, qiynalgani bilan insonlar xudodan qo'rqmasa, ibodat qilmasa, u fohishalik ko'payaveradi. U narsani televizordan chiqib gapirgani, misol qo'l qo'ydirib boshqa balo battar qilib ularga qarshi bir ish qilgani foydasi yo'q demoqchi edim. Keyin ko'p insonlar chiqib nolayapti hozir misol O'zbekiston haqida. To'g'ri, misol bizada oson emas, qiyin, lekin o'zimizni o'zbeklarni holati tuzalmaguncha xudoyam Qur'onda aytyaptiki, o'zbeklarni tuzatmasanglar sizlarga yaxshi hokim yubormayman deyapti. Yana bozordagi o'g'riliklar, insonlar bir birini aldashi, bir birini so'kishi, yana boshqa shunga o'xshab juda iflosligini yo'qotmaguncha bizani hokimlarimiz tuzalmaydi, hech qachon tuzalmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda shu narsani aytgan, hadisi ham bor masalan,
dedi toshkentlik mehnat muhojiri Saidazim. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga aytilgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. 11 mart kuni Nyu-Yorkning mashhur Greenwich Village mahallasida taqiqlangan san'at sahrosi deb nomlangan hujjatli film premyerasi bo'ladi. Amerikalik kinochilar suratga olgan bu filmda Nyu-Yorkdan minglab chaqirim olisda Qizilqum cho'llarida joylashgan Nukusdagi Igor Savitskiy kolleksiyasining mahzun taqdiri hikoya qilinadi.
Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyida hozirga qadar xalqaro maydondagi san'at muxlislari ko'zidan panada qolayotgan rus avangardining noyob namunalari saqlanadi. 1942-yilda O'zbekistonga ko'chib kelgan Surikov nomli rassomlik akademiyasi talabasi Igor Savitskiy tomonidan 1966-yilda asos solingan Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi Savitskiy tashabbusi bilan Stalin davrida madaniy chiqitga chiqarilgan oqimlarga xos suratlarni Moskva va Leningrad kabi san'at markazlaridan olis Nukusda to'play boshladi. Bu kolleksiyadan Isupov, Kramarenko, Ulyanov, Falk, Voloshin va Markaziy Osiyo rassomchilik maktabi boshida turgan Mazel, qolaversa O'zbekistondagi Volkov, Kurzin, Qoraxon, Ural Tansiqboyev va Ufimtsev kabi rassomlarning ijod namunalari o'rin olgan. 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Nukus muzeyiga tasodifan tashrif buyurgan g'arb san'atshunoslari bu kolleksiyani sahroda topilgan Ali Bobo g'ori deb atadilar. Ayni paytda rus avangardining yo'qotilgan davrini qayta tiklashga xizmat qiluvchi bu kolleksiya taqdiri g'arb mutaxassislarini tashvishga ham solmay qo'ymadi. 11 mart kuni Nukus muzeyida saqlanayotgan rus avangard rang tasviri namunalarining bugungi holiga bag'ishlangan taqiqlangan san'at sahrosi deb nomlangan hujjatli film inja didli mutaxassislar va g'arb san'atsevarlari hukmiga havola etilar ekan. Ozodlik Savitskiy kolleksiyasining AQShdagi bilag'onlaridan biri Los-Anjelesdagi Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi zamonaviy rus madaniyati instituti direktori Jon Boltni ushbu kolleksiya qimmati xususida suhbatga taklif qildi. Bundan 7 yilcha avval aynan Savitskiy kolleksiyasini tomosha qilish uchun Los-Anjelesdan Nukusga maxsus safar qilgan janob Bolt suhbat muqaddimasida Qoraqalpog'iston davlat muzeyining eski binosida ko'rgani bu kolleksiyadan olgan taassurotlarni eslaydi.
The impression then was it's a very large and comprehensive collection, an unusual collection of course. In those days there were works of course on the walls, but there was a tremendous amount of material in the storerooms.
Savitskiy to'plagan rus avangard rang tasviri jamlanmasi yirik va keng ko'lamli va boshqa muzeylarga o'xshamaganida, albatta ularning ba'zilari eski muzey devorlariga osig'liq edi. Ammo kolleksiyaning aksar namunalari omborxonalarda saqlanayotgan edi. Bu noyob suratlar ventilyatsiya va bunday asarlar uchun zarur sharoit bo'lmagan bir holatda shishaga solinmasdan romsiz bir qog'oz parchasidek saqlanayotgan edi. Buni ko'rish menga ancha og'ir botdi, ammo quvontirgan jihat 20-asrning 20-30 yillardagi rus avangardizmi namunalarining bechorahol sharoitida bo'lsa-da shikastsiz bir tarzda to'liq saqlangan edi.
Janob Bolt, rus avangardizmining yirik mutaxassisi sifatida Savitskiy kolleksiyasining badiiy qimmatini qanday baholaysiz?
That's a complicated question in the sense that, as you know, the collection, by and large, does not contain the primary names which are associated.
Bu savolga bir gap bilan javob berishim qiyin. Bu kolleksiyada nomlari avangardizm bilan bog'lanadigan Kandinsky, Chagall va Malevich kabi yirik rassomlar suratlari yo'q. Savitskiy jamlanmasida taniqli nomlar yo'qligi bois ba'zi san'atshunoslar unga rus avangardizmining ikkinchi darajali namunalari deb qarashadi. Boshqa tomondan, mening nazarimda bu kolleksiyaning asosiy qimmati xalqaro avangardning SSR, xususan uning chekka o'lkalarida qanday rivoj topganini ko'rsatishidadir. Bu jamlanmadagi suratlar fransuz kubizmi, rus suprematizmi, italyan futurizmining dunyo markazlaridan chekkada ijod qilgan yosh rassomlar dunyosidagi o'ziga xos talqindir. Kolleksiyadagi suratlarning ikkinchi o'ziga xos qimmati esa ularning, masalan, o'zbek rassomlarining g'arb yoxud rus san'at oqimlariga mahalliy sharqona motivlarni uyg'unlashtira olganini ko'rsatishidadir. Sharqona kubizmning asl namunalarini ko'rishdan shaxsan men juda go'zal taassurot oldim.
Navbatdagi savol endi Savitskiy kolleksiyasining moddiy qimmatiga oid. Nukus davlat muzeyida saqlanayotgan bu suratlar qimmatini rus avangard rang tasviri namunalarining g'arbda bozori chaqqon bo'lib turgan hozirgi paytda qanchaga baholagan bo'lardingiz?
Well, I'm not the right person really to answer that question because I don't really follow the market prices. I'm not really concerned with that. But I do know that.
Afsuski, men bu savolga aniq javob bera olmayman. Men san'atshunosman va suratlarning bozordagi qimmati bilan ko'p ham qiziqmayman, bilmayman ham. Ammo Nukusdagi Savitskiy kolleksiyasida asarlari bor Volkov suratlarining bundan bir necha yil avval 700 ming AQSh dollariga sotilgandan xabarim bor. Shundan kelib chiqib, sahroda saqlanayotgan bu kolleksiyaning moddiy qimmati kattaligi va pulga chaqilsa, bir olam pul bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Dunyoda bu suratlarni olishga ishqibozlar juda ko'p va ular yillardan beri Nukusga qatnab, ularni sotib olishga urinishmoqda. Hozircha muzey direktori Bobojonova xonim sa'y-harakatlari bilan bu kolleksiyadan biror surat sotuvga qo'yilmagan. Ammo katta pul bor joyda bosim ham katta bo'ladi va Savitskiy jamlanmasining yana qancha vaqt bus-budun qolishi savol ostidadir.
Keyingi xabarlarga qaraganda o'tgan yil oxirida Nukus muzeyiga 48 soat ichida evakuatsiya qilinish haqida buyruq berilgan va bir necha soatning ichidayoq Savitskiy kolleksiyasidagi 2000 dan oshiq surat shosha-pisha yuk mashinalariga yuklanib, noma'lum joyga olib ketilgan. Hozirda suratlarning qayerda ekanini taqiqlangan san'at sahrosi deb nomlangan hujjatli filmda aytilishicha, hatto muzey direktori Bobojonova ham bilmaydi. Bundan esa O'zbekistondagi iqtisodning aksar sohalarini o'z shaxsiy mulkiga aylantirgan ayrim shaxslar bu noyob san'at jamlanmasini ham o'ziniki qilib olmadimikan degan xavotirlar tug'ilmoqda. Rus va Turkiston avangardining bu namunalari O'zbekistondagi qudratli shaxslar qo'liga tushib, yopiq kim ochdi savdolarida sotib yuborilishi oldini olish uchun nimalar qilinishi lozim?
This has been a problem which has besieged the collection for many years and I think the museum people including the director are very aware of the danger.
Xabaringiz bor, hukumat bu kolleksiyani bir necha yildan beri o'ziga xos qamalda saqlamoqda. Uni hech kim, ayniqsa g'arb san'atshunoslariga ko'rsatishga izin berilmayotir. Suratlarni xorijda ko'rsatilishiga ham yo'l yopiq. Siz aytgan ehtimol muzeydagilarni ham, biz kabi Savitskiy kolleksiyasi muxlislarini ham cho'chitib turibdi. Bu kolleksiyani Gulnora Karimova kabilarning shaxsiy mulki sifatida musodara qilinishidan asrash uchun uni xalqaro maydonda namoyish qilish, suratlar katalogini ishlab chiqish va uning taqdiriga ommaviy axborot vositalari e'tiborini muttasil tarzda jalb qilib turish lozim. Shu ishlar qilinsa, xalqaro san'at jamoasi bu suratlardan xabar topadi va ularni sotib yuborish ham ancha qiyinlashadi. O'zbekiston hukumatining bu ishlarni yo'lga qo'ymayotgani va xorijdagilarga ham yo'l bermayotgani Savitskiy kolleksiyasi taqdirining biz tilga olgan tahdid ostida qolganini anglatishi mumkin. Afsuslar kim.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi men navbatni islom va musulmonlar eshittirishga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishning bugungi sonida o'tgan haftada sodir bo'lgan 3 voqeaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bulardan biri O'zbekistonda 113 yoshda vafot etgan ulug' olim Abduhakim Qori Vosiyev haqidagi xabar, yana biri O'zbekiston hukumatining turli diniy konfessiyalarga oid jamoalar va tashkilotlar ustidan nazoratni kuchaytirgani xususidagi xabar, yana biri esa Tojikistonning So'g'd viloyatida birdaniga 25 imom xatibning ishdan olingani xususidagi xabardir. Dastlab esa e'tiboringizga Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibidagi dars berish uslubining asoschisi deb tan olingan, 10 minglab toliblar va olimlarga ustozlik qilgan, nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan marg'ulonlik ulug' olim Abduhakim ota Vosiyev vafoti haqidagi lavhani taqdim etamiz. Uni esa sizga hamkasbim Sarvar Usmon havola qiladi.
Abduhakim Qori ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun uch kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisobga olmasa bir kasal bo'lib bir joylarda shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Kecha uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasa hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7tadan 8tadan 9tadan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 oshib ketamiz endi hozirgi kunda. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar, onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Unga ham ustozidilar, ham otasidilar-da.
Abduhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli tazyiqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin depressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib, o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Surgunlar, qamoqlar Abduhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abduhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abduhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Qonda va uning qo'shni atrofdagi jumhuriyatlardagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarining dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirganini necha bor o'zimiz eshitganmiz. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi. Shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishardi. O'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chmasdan mana shu ishlarni, ta'lim tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha, olimning pasportida 1897-yilda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4-yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdulhakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.
Mart kuni 113 yoshida olamdan o'tgan o'zbekistonlik ulug' olim Abdulhakim Qori Vosiyev vafoti munosabati bilan hozirlangan lavhamizni eshitdingiz. Bu esa Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sondagi ilk sahifa edi. Endi esa O'zbekistondagi turli diniy jamoalar va turli diniy tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytirilgan xususidagi navbatdagi lavhani tinglashga taklif qilamiz. Demak, 8 mart kuni Centralizer online sayti O'zbekistondagi bir necha nufuzli idoralar rasmiylariga tayanib, O'zbekistonda mavjud diniy tashkilotlar va ayniqsa davlat ro'yxatidan o'tmagan jamoalar faoliyati ustidan nazorat kuchaytirilayotgani haqidagi xabarni e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 16 xil konfessiyaga mansub jami 2200 ta diniy tashkilot ro'yxatga olingan. Ammo Centralizer online saytiga ko'ra, O'zbekiston Vazirlari Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqboy Yusupov hozir ko'proq ro'yxatdan o'tmagan turli konfessiyalarga oid diniy jamoalar xavotirga sabab bo'layotganini aytgan. O'zbekistonda islomdan boshqa diniy jamoalar ortidan kuchaytirilgan nazorat, ularni ro'yxatga olishdagi to'siqlar muammosi 1998-yildan buyon kuzatiladi. 98-yilda O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida yangi tahrirda qabul qilingan qonunga ko'ra, diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashayotgan 100 nafardan kam bo'lmagan fuqarolari tashabbusi bilan tuziladi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi nasroniy diniy jamoalardan biri vakilining aytishicha, keyingi paytlarda nasroniy diniy jamoalarni yoppasiga missionerlikda ayblash, tashkilotlar faoliyatini esa mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizmga yo'yish hollari kuchaygan. Shu bois ro'yxatdan o'tish uchun 100 kishilik imzo yig'ish turli diniy jamoalar uchun jiddiy g'ov bo'lib turibdi va bunda gap 100 kishini qanday qilib yig'ish haqida borayotgani yo'q, deydi bu suhbatdoshimiz. Ro'yxatdagi kishilarning ism familiyasi va yashash joyini aniq ko'rsatib ro'yxat tuzish kerak. Uni tegishli rasmiy idoraga topshirganingizdan keyin esa ro'yxatdagilarning ishidan va turar joyidan borib missionerlikda ayblab bosim qilishni boshlaydigan bo'lishgan, dedi jumladan shaxsiga oid ma'lumotlar hamda ovozni oshkor qilmasligimizni so'ragan bu suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda yangi diniy jamoalarni ro'yxatdan o'tkazish umuman to'xtagan, aksincha mavjud diniy tashkilotlarni prozelitizmda ayblab ro'yxatdan o'chirish hollari kuchaygan. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda prozelitizmda ayblanib yopilish xavf ostida qolayotgan tashkilotlardan biri O'zbekiston Injil jamiyatidir. Bu jamiyatga Rossiyadan jo'natilgan 15 ming nusxaga yaqin Injil hanuz mamlakatga kiritilgan yo'q. Kuni kecha din ishlari bo'yicha qo'mita bu kitoblar mamlakatga diniy adabiyotlarni olib kirish qonunchiligi zid ravishda keltirilgani va bundan asl maqsad aynan bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgani haqidagi bayonotini chop etgan edi. O'zbekiston Injil uyushmasiga yaqin manbalardan birining Ozodlikka aytishicha, 15 mingga yaqin Injil masalasi xalqaro matbuot, xususan Ozodlik orqali berilgandan so'ng bu jamiyatni yopish haqida ogohlantiruv bo'lgan. Injil jamiyatining o'zi bizga bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi, ammo hukumat bilan muammolari borligini inkor qilmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda hukumatning missionerlik faoliyati xususidagi xavotirlarda o'rin bor der ekan, xususan O'zbekiston Injil jamiyati nomini ham tilga oldi. U kishiga ko'ra, musulmonlarni nasroniylik diniga jalb qilish uchun adabiyotlar tarqatish bilan birga moddiy va gumanitar yordam berish hollari ko'plab qayd etilgan.
Xristian tashkilotlari tomonidan nimaligi Bibliya jamiyatiga o'xshagan o'sha missionerlik bilan shug'ullanayotganlar bor-da, missionerlik bilan, ya'ni xristian dinini musulmonlar orasida tarqatish, xristian diniga targ'ib qilish ishlari bo'lyapti, bularni ko'ryapmiz, eshityapmiz.
O'zi prozelitizmni qonun bilan taqiqlanishiga qanday qaraysiz, domlasiz?
Da'vat qilish agar shu majburiy tarzda emas, tashviqot mana o'zini nimasini olib boraveradi, mana islom dinida ham shunaqa-yu, zo'rlash yo'q deyilgan. Xristian dinidan ham kitoblari ham chiqarilgan, xohlagan odam o'qib, dinni o'z holi, o'z ixtiyori bilan qabul qilishi mumkin. Islom dinida ham xuddi shunaqa. Kitoblarni masalan Tavrot va Injil kitoblarini bepul tarqatish, bular albatta bu o'sha majbur qilgan bilan barobarda. Men senga mana uni ol, o'qi deyishlik bu to'g'ri kelmaydi. Bu nimalarni izzat nafsiga tegadi musulmonlarni. O'rtada munosabat buziladi. Bizni bolalarni chalg'ityapti deydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqod erki hech bir diniy jamoa uchun cheklanmagan. Uning gapini qisman tasdiqlagan Toshkentdagi buddoviylar ibodatxonasi xodimi Rais Apak, ostonli buddoviylar kelib turadigan ibodatxona emin erkin faoliyat yuritayotgani va ayniqsa din ishlari bo'yicha qo'mita bilan bordi-keldisi yaxshiligini alohida urg'uladi. Lekin O'zbekistonda dinni niqob qilib, siyosiy yoki terrorchilik maqsadlarida ishlayotgan soxta diniy tashkilotlar mavjud degan xavotirga qo'shilmasligini so'zladi.
Мне кажется, нет. Все-таки у нас как-то контроль, отчетность, вот как-то это же...
Менімче, бұнаққа яшырын ташкілатлар болышы мүмкін емес, чүнкі бізді назарат жүді күшлі. Тегішлі органларге қысап беріп тұрыш мажбуриаты хам күшлі. Енді қанақадар яшырын ячейкалар хақыда гапырши аткен болса білмадым ку, лекін бұнаққа ячейкалар хам бар деп ойламаймен, деді Ташкенттегі буддавилар ибадат қонасы қадымы Раиса Пак. Өзбекистанге түрлі дини ташкілатлар яхуд жамуалар томамдан сияси яки террор тахдиди йоқ деген хуласан есе йиллардан биён Өзбекистандаги этиқод erkinligini kuzatib kelayotgan mahalliy va xalqaro tashkilotlar jumladan O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi va xorijdagi Forum 18 tashkiloti, AQSh davlat departamenti, Rossiyadagi Memorial kabi tashkilotlar takrorlab keladilar. O'zbekiston hukumatı bunday xavotirni ko'proq O'zbekistondagi turli diniy jamoalarga nisbatan o'z repressiv siyosatini oqlash uchun qo'llab keladigan soxta ayblov deb hisoblaydigan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni 2006-yildan buyon diniy erkinliklar bobidagi eng xavotirli davlatlardan biri deb hisoblab keladi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endigi lavhamiz esa So'g'da birdaniga ishdan olingan 25 nafar imom xatib haqida. Dunyo qarashi bugungi Tojikiston hukumatı rasmiylari talablariga javob bermagani aytilgan bu kishilar imom xatiblikdan olinish bilan birga ularga 7 yil davomida mazkur vazifada ishlamaslik sharti ham qo'yilgan. Buning sabablari xususida muxbirimiz Alisher lavhasini tinglang.
So'g'da viloyati raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda mazkur masalada alohida to'xtalib, bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilmayotganligiga urg'u berdi. Bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy diniy maktablar borasida ko'plab misollar keltirish mumkin. Bu maktablar hech qayerda qayta o'tmagan. Tashvishli shundaki, bu maktablarda dars berayotgan domlalarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari diniy ekstremistik guruhlarga azob bo'lishmoqda. Nomusga tajovuz, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar. Dedi sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda. Tojikiston hukumatı huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari, viloyatda o'tkazilgan imtihon raisi Abdurahim Xoliqov fikricha, ayrim din ulamolari o'z amri ma'rufida boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlashgacha yetib bormoqda.
Donishini hamma imom xatib bo'lmoqchi, kim ruz asqofo imom ham mardum namoz bo'lmoqchi.
Imtihon shuni ko'rsatdiki, ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga javob bermaydi. Ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarligi tashvishli holdir. Shu bois 25 nafar imom o'z vazifasidan bo'shatildi, dedi Abdurahim Xoliqov. Tahlilchi Mahjon O'rin fikricha respublikada masjidlardagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas. So'z viloyat din ulamolari shurosi a'zosi Abdurahim Mirzo Muhammadov fikricha din ulamolari saviyasini oshirishda va yoshlarga ta'lim berish ta hukumat birgina markaz bilan cheklanmasligi barcha viloyatlarda buning uchun sharoit yaratib berish kerak.
Har viloyat bo'yicha institutni ishlamoqmi? Aniki kishi.
Imomlarimizning bilim saviyasini zamon talabiga muvofiqlashtirish uchun har bir viloyatda diniy ta'lim markazlari tashkil qilish kerak. Bu imomlarning bilim saviyasini oshirishi ko'maklashadi. Lekin Dushanbe shahrida bitta islom instituti bilan cheklanib qolaversa, hech narsa o'zgarmaydi, dedi Abdurahim Mirzo Muhammadov. Talishlar respublikada madrasalar, xususiy diniy maktab barni yo'q yopish va musulmonlarning islom dini farzlarini ado etishlariga to'sqinlik qilish orqali rasmiylar dindorlarga qarshi kurashni kuchaytirgandan tashvish bildirmoqdalar. Bu kurash bugun yoki kecha boshlangani yo'q. O'sha sho'ralar davridan buyon davom etmoqda. Chunki bugungi hukumat a'zolarining asosiy qismini aynan ilgariga ko'paysiz a'zolar tashkil etadi. Jumladan bu turgi yil ham viloyat, shahar va tumanlarda masjid sifatida foydalanilgan 100 dan ortiq binoga qulf urildi. Qancha yoshlarimiz vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Hijobiga o'rgan qizlarni oligohlardan quvish avjiga chiqdi, dedi tahlilchi Nuzirobiddin Qosimzoda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sovda dunyoqarash hukumat rasmiylariga yoqmagani sababi bilan birdaniga ishdan olingan 25 imom xatib haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Bu esa islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonidan o'rin olgan so'nggi sahifa edi. Shu bilan eshitirishimizning bugungi sonini yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Martinovich shunday ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.